Sango na VOA.
Bote na biso banso, tukutani lisusu na emisyon na biso, na Bozindo, na VOA Lingala. Tukoyamba lelo moko na baibaibani na ekolo Congo Democratique, me tukolobela lisolo tupe histoire ya bande dessinée na Congo Democratique, ekolo Congo Democratique. Invité na biso azali a Simba Bati, azali moko na batu baibani na domaine wana, aza journaliste ebeni na milieu ya ba media, meza éditeur, aza auteur, aza dessinateur, aza na Liège, na Belgique. Bonjour à Simba Bati.
Bonjour Edi.
Na histoire ya Congo bande dessinée, est-ce que za media yebani, est-ce que batu balinga ngo iza tuza na nibuni na kuna bande dessinée.
Bande dessinée na Congo iza media oyo yebani makasi 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 koleka parce que déjà na 1968 ba oyo basaki na age na mbula ya kotanga ba buku na tango wana. Bamonaki beaucoup boyo comme on a jeune pour jeune. Jeune pour jeune, il m'a dit en 1968. Et ça là qui moussala na ngoba tout nous, c'est pelé na ngoba tout bakola na tango na biso na déjà ma prédiction ba yebi. Batama di masolo ya Kolosa, ya Kikwata, batama di masolo ya Mama Sakina. Na mo sekonzo mo bali na ye, batama ki masolo ya Kokoye Didi pour na balanike, batama ki masolo ya Sinatra, Kasaduma, Erol, Molog. Et Brigadier Mungala, Batanga Kimasolo, Ebele, Ebele Benda Osaranate. Et Wumela Kiti, après 10 ans, bon, il y a eu pour moi, pour que ce soit jeune pour jeune Kamaki. On y donc, bande dessinée à Congo, où il y a un Congolais et Ibani. Et même, la Tangwana, bande dessinée, Batanga, les solos, il y a Apollo, ça. Et Muninga Mugope, Abinisaki, Bukunaye, Batanga Ta Epilipili. Il y a un pays, Ibana Kimakas, c'est un Congolais. Mais ça n'est que si Manabango, on n'a pas fait de calamité, ou bien ça n'est qu'Apollo, ça n'est pas fait de calamité, qui m'a dit que Manabango, ça m'a battu à Bango. Mais ça n'est que tant que les gens qui m'ont laï, mais tant que les gens qui m'ont laï, c'est pas 30 ans, et ils vont dessiner à Congo les Arabes sous-cité. Et je suis tout le monde qui dit que Wana est un domaine abyssal, on s'en a mis, et pour la ligne, il faut faire un rabot.
Justement, ça fait 30 ans, c'est pour ça qu'il y a une question.
Oui, justement.
Il y a une question, ils ont les loyaux. Aux autres temps, on va passer les loyaux, bande dessinée à Congo, ils ont WAP.
Les loyaux, dans le bas, que tous allés qu'au bande de la Moussala, nous, Oyo, jeune pour jeune, et Salaki, Moussala Kitoko, Moussala, nous, Oyo, Ndekoana, Mongo Sissé, comme on a eu, à Salaki, na Matamata et Pilipili. Mais, au bout d'un bango, Moko, au bout d'un bango, au bout d'un poche, au Moko, on a oublié ça. République Mobimba et loko babengi lecture na poche na yongo yokokate moi isungifwe uta na kesa l'état OK na nenge ya kopesa mutu crédit ya kodefisa ki ya kosala mosala kozongi sa kona sima tango boye zala kite on eza politique mabe politique vraiment mabe pona kotombola culture ya ekolo na biso moni zala kite bon alembaki pe kangamaki okosala mosala ngo d'accord. Rosalind Mopo est plus amélioré. Rosalind Mopo au Lignyango, mais n'est-ce pas malayo? Il faut vivre au Lia. Comme une âge au Bali, moi si Bana, faut Balia, bas une classe, malata. Nous soigner comme une charge, ma canisse comme qui n'est pas monsieur. Est-ce n'est ça l'organatique? C'est ça aussi le grand problème. Nous soigner à la qui, bah dans le binon, il faut la zone c'est le Kwana, le Rubunda. En 2015, naïko bimisabu kumoko, koyo, ni kia Kinshasa. Oyo zali li solo, tali biso, bana Kinshasa. Donc, voilà, ni bomoni buku wana, iza la qualité ya malam, isa la mina ba norme ya bien, moutaro za mou pertani, évidemment, na salati ya wana français.
O bimisi ango wapi, bimisi na Kinshasa, na Belgique, to na Bruxelles, to wapi.
Bimisi na Belgique, évidemment, parce que, pour notre qualité ya kito kouboye, na Belgique. Na Belgique, moi talo za malam ou buku, oyo so yon sala ango na qualité, oyo na Kinshasa, rozoa déjà te, ça c'est un. Des deux, et que coûter 10 fois plus cher. Ma condi bata la raté, batouana, batia, batpiwana, batia, on dingini. C'est niqué, tu as continué à voir. Et que coûter au billet d'avion, et que coûter au séjour dans l'hôtel, et que coûter au lien
à
yon.
Tu as un bakilélo à Simba Bati, Petur Belaki, bandissiné l'école le Congo démocratique. Tu as un peu de l'ango, Simba, na Nansolo Massoussou. Tu as un peu de l'ango, Mbale, pour la sangoua Bissou, na Lingala, Vu ou à Lingala, ou à Bino, Edi Isango.